Igitabo abakurambere n'abahanuzi igice cya 70 Ingoma ikomeye ya Dawidi. Iki gice gishingiye mu rwandiko rwa kabiri rwa Samweli igice cya 5 umurongo wa 6 kugeza kwa 25 n'igice cya 6 icya 7 icya 9 n'icya 10. Umurwa mukuru w'ubutegetsi wubatswe mu birometero 33 kuva Heburoni hahoze hitwa Isalemu. Mu myaka 800 yari ishize niho Melikisedeki umutambyi w'Imana isumba byose yari atuye. Hari hagati mu gihugu kandi bitoroshye kuhatera kubw'imisozi. Hari ku rubibi rw'Ababenyamini n'Abayuda, hari hafa ya Befurayimu kandi kuhagera uturutse mu yindi miryango byari byoroshye. Abaheburayo kugira ngo babone aho hantu bagombaga kwirukana Abanyakanani basigaye bari bafite ibihome ku misozi Siyoni na Moriya. Icyo gihome cyitwaga Yebusi kandi abari bagituyeho bitwaga Abayebusi. Mu binyejana byinshi byari bishize, abantu babonaga Yebusi ari igihome cy'intamenwa, ariko kigotwa na Yowabu maze aragifata, hanyuma ahembwa kuba umugaba mukuru w'ingabo za Isirayeli. Yebusi iba umurwa w'igihugu cyose, kandi izina ryawo rya gipagani rihindurwa Yerusalemu. Hiramu umwami w'i Tiro aha Dawidi intwererano zo kubaka ingoro i Yerusalemu. Intumwa zoherezwa ziturutse i Tiro zijyanye n'abahanga mu by'ubwubatsi n'abafasha babo bafite ibikoresho by'agaciro cyane. Abisirayeli bose bamaze kuyoboka Dawidi barushaho gukomera, maze Abafilisitiya babagirira ishyari, barongera barabatera, bashinga urugerero hafi y'i Yerusalemu. Dawidi n'ingabo ze bajyaga mu gihome cy'i Siyoni, maze Dawidi agisha Uwiteka inama ati, "Nzamuke ntera Abafilisitiya, urabatanga ubangabize." Uwiteka asubiza Dawidi ati, "Zamuka kuko ntari bubure kukugabiza Abafilisitiya." Dawidi ahera ko arahaguruka ajya ku rugamba arabanesha, maze abanyaga Imana bari bazanye ngo zitume banesha. Barakajwe n'uko kuneshwa, barongera bakoranya ingabo nyinshi, maze bagaruka kurwana. Nanone Dawidi asanga Uwiteka, maze isumba byose ndi ijya ku ruhande rw'ingabo z'Abisirayeli. Imana iha Dawidi aya mabwiriza ngo, "Nturi buzamuke, ahubwo barasukireho ahateganye n'ishyamba ry'imitugunguru. Nuko niwumva ikiriri cy'ingabo gihindira hejuru y'imitugunguru, uhereko uhutireho, kuko ubwo Uwiteka ari bube akugiye imbere gutsinda ingabo z'Abafilisiti." Iyo Dawidi aba nka Sawuli agakora ibyo yishakiye, ntiyajyaga kunesha. Ariko akurikiza ibyo Imana imutegetse, batsinda ingabo z'Abafilisitiya uhereye i Gibewoni ukageza i Gezeri. Maze inkuru ya Dawidi yamamara mu bihugu byose, Uwiteka atuma amahanga yose amutinya. Urwandiko rwa mbere rw'ibyo ku ngoma, igice cya 14, umurongo wa 16 n'uwa 17. Noneho kuko Dawidi yari amaze gukomera ku ngoma, yifuza gusohoza umugambi yahozagaho umutima, kuzana isanduku y'Imana i Yerusalemu. Byari bikwiriye yuko umurwa mukuru w'igihugu wubahishishwa ikimenyetso cy'uko Imana ihari. Dawidi yifuzaga yuko uwo muhango ubamo ibyishimo byinshi n'imyiyereko ikomeye, kandi abantu babizamo banezerewe. Umutambyi mukuru n'abatware n'abakuru b'imiryango bakoranira i Kiriyati-Yeyarimu. Dawidi ahimbarwa n'umurava wo gukora ibyera. Isanduku y'Imana ivanwa mu nzu ya Abinadabu, ishyirwa ku igare rishya, ikururwa n'ibimasa, ishorewe n'abahungu babiri ba Abinadabu. Abisirayeli bakurikiraho bagenda basakuza kandi baririmba indirimbo zo kunezerwa, amajwi menshi ahuriza hamwe n'amajwi y'ibyuma by'umuzika. Dawidi n'umuryango w'Isirayeli wose biyerekera imbere y'Uwiteka, bacurangisha ibintu by'ibikoresho by'uburyo bwose n'inanga na neberu n'amashako n'ibinyuguri n'ibyuma bivuga. Abantu bose bafite umunezero utavugwa, banyura mu misozi no mu bibaya bagana mu murwa wera. Ariko bageze mu mbuga ihurirwamo ya Nakoni, Uza arambura ukuboko kuramira isanduku y'Imana kuko inka zari zitsikiye. Maze uburakari bw'Uwiteka bukongerezwa Uza, Uwiteka mutsindaho amuhoye icyo cyaha cye, agwaho ngaho iruhande rw'isanduku y'Imana. Iyo mbaga y'abantu yari mu byishimo igira ubwoba bwinshi. Dawidi akuka umutima cyane, maze yibaza mu mutima we iby'ubutabera bw'Imana. Ni kuki icyo gihano giteye ubwoba cyoherejwe guhindura ibyishimo bikaba agahinda n'umuborogo? Dawidi atekereje yuko kuzana isanduku hafi ye byamuviramo ibyago, yiyemeza kuyireka ikagumaho yari iri. Bayibonera umwanya hafi aho mu nzu ya Obedi Edomu. Ibyabaye kuri Uza cyari igihano cy'Imana cyatanzwe ubwo itegeko ryayo rizwi neza ryari ryishwe. Nta wundi muntu uretse abatambyi bakomokaga kuri Aroni wagombaga gukora kuri iyo sanduku y'Imana cyangwa ndetse kuyirebamo ifunguye. Amabwiriza y'Imana yari ateye atya ngo Abakohati babone kuza kubiremerwa, ariko ntibagakore ku byera badapfa. Kubara igice cya 4 umurongo wa 15. Abatambyi bagombaga gutwikira isanduku y'isezerano, maze Abakohati bakayiteruza imijisho yanyuzwaga mu bifunga byari ku mpande zose z'isanduku y'Imana. Bagombaga guheka isanduku y'Imana ku ntugu. Kubara igice cya 7 umurongo wa 9. hari habayeho kutita ku mabwiriza y'Uwiteka kutajyaga kubabarirwa. Dawidi n'abantu be bakoze umuhango wera imitima yabo ibyishimiye kandi babikunze, ariko ntiwakozwe hakurikijwe amabwiriza y'Uwiteka. Abafilisitiya batari bazi amategeko y'Imana ubwo basubizaga iyo sanduku muri Isirayeli barayiteruye bayishyira ku igare, ariko Abisirayeli bo bari bazi neza ubushake bw'Imana muri ibyo. Kutita kuri ayo mabwiriza kwari ugusuzugura Imana. Kwica amategeko y'Imana byateye Uza kutabona uburyo yari yera. Nuko rero agifite ibyaha yari atarihana, arambura ukuboko ashaka gukora ku kimenyetso cy'uko Imana yabanaga nabo kandi azi neza itegeko ry'Imana ryabibuzaga. Imana ntiyemera kuyumvira by'igice. Nta buryo bwo gukerensa amategeko yayo. Umuntu umwe apfuye bishobora gutuma abantu benshi bihana, maze ibihumbi n'ibihumbi ntibazacirweho iteka. Dawidi yiyumva yuko umutima we udatunganiye Imana muri byose, atinya isanduku y'Imana agira ngo hatagira icyaha gituma acirwaho iteka. Ariko Obedi Edomu yakira icyo kimenyetso kera nk'isezerano ry'Imana isezeranya abayubaha. Abisirayeli bose bategereza kureba uko inzu ye izamererwa, kandi Uwiteka aha umugisha Obedi Edomu n'abo mu rugo rwe bose. Ibyo bituma Dawidi asobanukirwa no kwera kw'amategeko y'Imana mu buryo atigeze amenya n'uko ari ngombwa kuyakurikiza. Hashize amezi atatu yiyemeza kongera kugerageza kwimura iyo sanduku y'isezerano, ariko noneho yita ku mabwiriza y'Uwiteka akomeje. Nanone abantu benshi baraterana bakikiza urugo rwa Obedi Edomu. Abantu bahekesha iyo sanduku abatoranyijwe n'Imana, maze iyo mbaga ihagurukaho abantu bubashye kandi bitonze bahinda umushyitsi mu mutima. Dawidi ategeka abantu gutamba ibitambo, ubwo noneho kwishima gusimbura guhinda umushyitsi n'ubwoba. Umwami yiyambura imyambaro ya cyami maze yiyereka yambaye efodi isanzwe yambarwa n'abatambyi. Usibye abatambyi, rimwe na rimwe efodi yajyaga yambarwa n'abandi bantu. Muri uwo muhango wera yagombaga kwicisha bugufi akajya ku rugero rumwe n'abantu be imbere y'Imana. Uwiteka niwe wagombaga kubahwa wenyine. Nanone amajwi y'inanga n'ihembe n'amakondera n'ibyuma birangira azamuka agana mu ijuru hamwe n'indirimbo z'amajwi menshi. Maze Dawidi yiyerekera imbere y'Uwiteka akurikiza injyana y'indirimbo. Kubyina kwa Dawidi anejejwe no kubaha Imana kwatanzweho urwitwazo n'abashaka gushyigikira imbyino zo muri iki gihe, ariko muri iki gihe cyacu kubyina bijyana n'ibitekerezo bibi no kwishimisha. Imico y'indakemwa iguranwa kwinezeza. Muri ibyo Imana si yo baba bashyize imbere mu bitekerezo, nta gusenga kuba guhari. Ibinezeza bicogoza urukundo rw'ibyera ntibikwiriye abakristo. Umuzika no kubyina byabayeho abantu banejejwe no gusingiza Imana igihe bahekaga isanduku y'Imana. Ntaho wari uhuriye na hato n'umuzika w'imbyino zo muri iki gihe. Uwo muzika wa Dawidi wasingizaga izina ry'Imana, naho uw'iki gihe ahanini ni igikoresho cya Satani kugira ngo abantu bibagirwe Imana kandi be kuyitaho. Igihe abo bantu benshi bari buzuwe n'ibyishimo byo gutsinda bari bageze bugufi bw'umurwa mukuru, baririmbira hamwe indirimbo basaba abarinzi bari ku nkike ngo amarembo y'umurwa wera ahere ko yugururwe. Mwa marembo mwe nimwunamuke, mwa marembo y'iteka mwe nimweguke kugira ngo umwami w'icyubahiro abyukuruke. Umutwe w'abaririmbyi n'abacuranzi urasubiza uti, uwo mwami w'icyubahiro ninde? Undi mutwe urasubiza uti, n'Uwiteka ufite imbaraga n'amaboko, n'Uwiteka ufite amaboko yo kurwana. Nuko amagana n'amagana y'amajwi ashyira hamwe arangurura indirimbo yo kunesha. Mwa marembo mwe nimwunamuke, mwa marembo y'iteka mwe nimweguke, kugira ngo umwami w'icyubahiro abyukuruke. Nanone ijwi riravuga riti, uwo mwami w'icyubahiro ninde? Maze amajwi y'iyo mbaga y'abantu asubiriza icyarimwe ati, nko gusuma kw'amazi menshi, Uwiteka Nyiringabo niwe mwami w'icyubahiro. Zaburi ya 24 umurongo wa 7 kugera ku wa 10. Nuko amarembo arugururwa maze iyo sanduku ishyirwa mu ihema ryari ryateguriwe kuyakira n'icyubahiro cyinshi. Uwo muhango urangiye, umwami ubwe asabira abantu umugisha. Ibyakozwe kuri uwo munsi mukuru ni wo muhango wera uruta iyindi yose Dawidi amaze gukora uhereye aho yari yarimikiwe. Ubwo umucyo w'izuba rirenga waviraga ubuturo bwera mu mucyo uturutse ku Mana, umutima w'umwami ureguka ushima Imana yuko ikimenyetso cy'uko iri kumwe nabo cyahawe umugisha, noneho cyari kiri hafi cyane y'intebe y'ubwami bwa Isirayeli. Ariko hari umuntu wabonye uko kwishima kose afite umutima udahuje nabo rwose. Bakinjiza isanduku y'Uwiteka mu rurembo rwa Dawidi, Mikali mwene Sawuli arungurukira mu idirishya abona umwami Dawidi ataraka ahamiriza imbere y'Uwiteka, amugayira mu mutima. Arasohoka ajya kumusanganira maze amubwira amagambo menshi mabi kandi yo kumukomeretsa ku mutima. Ariko uyu munsi ko umwami w'Isirayeli yari umupfasoni, ubonye ngo yibeyurira imbere y'abaja b'abagaragu be nk'umuntu udafite umumaro iyo yibeyura adafite isoni. Dawidi yumvise yuko Mikali yagaye iyo mihango yakorerwaga Imana, maze aramusubiza ati, nabikoreye imbere y'Uwiteka wantoranyije akandutisha soni urubyaro rwe rwose, akangira umutware w'ubwoko bw'Uwiteka, nibwo Isirayeli. nicyo gituma nzajya niyereka imbere y'Uwiteka, kandi ku bwanjye nzarushaho kwigira insuzugurwa no kwicisha bugufi, ariko abo bajuvuze bazanyubaha. Dawidi amaze kumucyaha n'Imana iramucyaha kubw'ubwirasi n'agasuzuguro bye, Mikali bingumba arinda apfa. Kugaruka kw'isanduku y'Uwiteka kwatumye Abisirayeli bongera kugira umurava wo kugarukira Uwiteka mu buryo batazibagirwa. Dawidi akora uko ashoboye kose kugira ngo bakomeze batyo. Mu mihango yo gushengerera Uwiteka hashyizwemo no kuririmba, maze Dawidi ahimba indirimbo zizajya ziririmbwa abantu bajya mu minsi mikuru uko umwaka utashye. Kubw'iyo gahunda yashyizweho, iryo shyanga rikizwa gusenga ibigirwamana. Ibyo bituma abantu benshi b'abaturanyi babo bashima Imana y'Isiraheli yakoreye ubwoko bwayo ibikomeye nk'ibyo. Dawidi yari yariyubakiye ingoro, maze hanyuma abona yuko bidakwiriye yuko isanduku y'Imana iba mu ihema. Yiyemeza kuyubakira urusengero rwiza cyane rwajyaga kugaragaza kunyurwa kw'Abisirayeli banyuzwe n'uko Uwiteka umwami wabo abana nabo. Abwiye umuhanuzi Natani umugambi we, aramusubiza ati: "Genda ukore uko umutima wawe ukubwira kose, kuko Uwiteka ari kumwe nawe." Ariko iryo joro ijambo ry'Uwiteka riza kuri Natani rimubwira ibyo akwiriye kubwira umwami ati: "Uwiteka arakubwiye ngo azakuremamo umuryango, nzimika umwana wawe wibyariye akuzungure, ni uzubakira izina ryanjye inzu, kandi nzakomeza intebe y'ubwami bw'iteka ryose." Impamvu Dawidi atarakwiriye kubaka urusengero yaravuzwe: "Wavushije amaraso menshi urwana intambara zikomeye, ntuzubakira izina ryanjye inzu. Umva, uzabyara umwana, azaba umunyamahoro, kandi nzamuha ihumure ku babisha be bose bamuri impande zose, kuko izina azitwa ari Salomo, umunyamahoro, kandi nzaha Abisirayeli amahoro n'ihumure ku ngoma ye. Uwo ni uzubakira izina ryanjye inzu." Igitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma, igice cya 22, umurongo wa 8 kugeza ku wa 10. Nubwo umugambi Dawidi yari yishimiye cyane mu mutima we Imana yawanze, yabishimiye Imana. Yari azi yuko byajyaga guhesha izina ry'icyubahiro iyo akora ibyo yari yagambiriye, ariko yari yiteguye kumvira ubushake bw'Imana. Ni kangahe abakoze uko bishoboka kose bikananirana bagundira icyizere cyo gusohoza umurimo ukomeye kandi badafite ububasha bwo kuwukora. Imigambi y'Imana ishobora kuduhishurirwa itubwira yuko abantu nk'abo bashobora gutegurira abandi uburyo bakaba aribo bawurangiza. Ariko abantu benshi aho kwemera amabwiriza y'Imana bakayishimira, bacika intege nk'aho basuzuguwe, ngo nibadakora icyo kintu kimwe bifuzaga gukora, nta kindi bazakora. Abantu benshi bagerageza gukora umurimo batazi neza kandi ntibawushobore, naho uwo bajyaga gushobora gukora ubura aho utitaweho. Kandi kubw'ibyo, umurimo w'ingenzi kuruta uwo ubukomwe mu nkokora. Mu masezerano Dawidi yagiranye na Yonatani, yari yarasezeranye yuko azagirira neza inzu ya Sawuli. Noneho abyibutse, arabaza ati: "Mbese hari uwasigaye mu muryango wa Sawuli ngo mugirire neza ku bwa Yonatani?" Abwirwa umuhungu wa Yonatani Mefibosheti waremaye akiri umwana. Uwo mwana yari yaranyihutse uwamureraga agwa hasi, maze bimugira ikirema by'iteka ryose. Dawidi aherako atumira uwo musore ngo azi ibwami, maze asubizwa ibyari bya Sawuli byose kugira ngo bifashe ab'inzu ye. Ariko umuhungu wa Yonatani ubwe ategekwa guhora asangira n'umwami. Ibyabaye byari byaratumye Mefibosheti yanga Dawidi, amuhora yuko yafashe ubutegetsi ku mbaraga, ariko kuko umwami yakomeje kumugirira neza, umutima w'uwo musore uramugarukira. Nk'uko se Yonatani yari yariyemeje, nawe yabonye yuko ingirakamaro ye ari umwami Imana yari yarahisemo. Dawidi amaze gukomera ku ntebe y'ubwami bw'Abisirayeli, igihugu kigira ihu muri gihe kirekire. Amahanga yari abakikije ntiyatinda kubona yuko ari byiza guhagarika imirwano, kandi na Dawidi arekeraho kurwana intambara ashoje. Amaherezo ariko arwanya abanzi ba kera b'Abisirayeli, Abafilisitiya n'Abamowabu, maze arabatsinda bategekwa n'Abisirayeli. Nuko umubare munini cyane w'ibihugu bibakikije wifatanyiriza kurwanya Dawidi, ariho haturutse intambara zikomeye cyane, kandi ari naho habonetse kunesha gukomeye mu butegetsi bwe, kandi ni naho ubutegetsi bwe bwagutse cyane. Nta mpamvu n'imwe yamuturutseho yatumye bishyira hamwe ngo bamurwanye. Uko byari bimeze nuko. Amakuru agera i Yerusalemu avuga iby'urupfu rwa Nahashi, umwami w'Abamoni wari waragiriye Dawidi neza igihe yahungaga Sawuli. Nuko Dawidi yoherereza Hanuna, umwami w'uwo muhungu w'Abamoni, ubutumwa bwo kwifatanya nawe mu kababaro, ashaka kumwereka yuko yabashimiye ineza bamugiriye mu gihe yari ababaye. Ubutumwa bwa Dawidi busobanurwa nabi n'abatware ba Hanuna. Babwira umwami wabo Hanuna bati: "Mbese ye, ugira ngo Dawidi yubashye so byatuma koherereza abo kukumara umubabaro? Ntuzi ko Dawidi yakoresheje abagaragu be kwitegereza umudugudu no kuwutata ngo azabone uburyo bwo kuzawurimbura?" Nuko Hanuna afata abo bagaragu ba Dawidi, abaharaturaho igice cy'ubwanwa, akeba imyenda yabo hagati mu kibuno, ahera ko arabohereza. Abamoni babonye uburyo bagaragaza ibibi mu mitima yabo kugira ngo Dawidi amenye imico yabo nyakuri. Imana ntiyashakaga yuko Abisirayeli bafatanya n'abo bapagani. Abamoni rero kuko bari bazi yuko baziturwa agasuzuguro basuzuguye Abisirayeli, batangira kwitegura intambara. Abari batuye mu karere kari hagati y'uruzi rwa Efurati n'inyanja ya Mediteranea bishyira hamwe n'abamoni kugira ngo bazasye Abisirayeli. Abaheburayo ntibategereza yuko baterwa, barahaguruka basatira umurwa w'abamoni bayobowe na Yowabu. Ingabo z'amahanga yari yishyize hamwe zineshwa urugamba rucyambikana, ariko undi mwaka ukurikiyeho baza kongera kurwana. Dawidi ubwo arihagurukira maze kubwa imigisha y'Imana abanesha umuhashya, bituma Abanyasiriya guhera i Lebanoni kugeza ku ruzi rw'Efurati ntibarekeraho kurwana gusa, ahubwo bayoboka umwami w'Isiraheli. Ibyago icyo gihugu cyagize nibyo byabaye intandaro yo gutuma gikomera. Dawidi agira ibirori byo kwibuka agakiza ke, araririmba ati: "Igitare cyanjye gihimbazwe, Imana y'agakiza kanjye ishyirwe hejuru. Niyo Mana imporera, ikangomorera amahanga nkayatwara, inkiza ababisha banjye." Zaburi ya 18, umurongo wa 46 kugeza kwa 48. Mu ndirimbo zose Dawidi yaririmbye, yabwiraga abantu yuko Uwiteka ari we mbaraga yabo n'umucunguzi wabo. Bamwe biringira amagare, abandi biringira amafarashi, ariko twebweho tuzavuga izina ry'Uwiteka Imana yacu. Zaburi ya 20, umurongo wa 7. Igihugu cy'Isiraheli muri icyo gihe cyari kimaze kungana n'ibyavuzwe mu isezerano ryahawe Aburahamu. Kuri uwo munsi Uwiteka asezeranya Aburahamu isezerano ati: "Urubyaro rwawe nduhaye iki gihugu uhereye ku ruzi rw'Egiputa ukageza ku ruzi runini nirwo Efurate." Itangiriro igice cya 15, umurongo wa 18. Abisirayeli bari barabaye ishyanga rikomeye ryubahwa kandi rigatinywa n'amoko yari abakikije. Ugereranyije n'abandi bami, nta wakunzwe kandi ngo ayobokwe n'abantu be nka Dawidi. Yari yarubashye Imana, none Imana nayo imuhaye icyubahiro. Ariko mu gihe Dawidi yagendaga anesha hirya no hino cyane, nibwo yagize gutsindwa gukomeye kwanamutesheje agaciro.